Daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Kalncija ielā 9, būvēta pirms apmēram 10 gadiem. Namā ir 53 dzīvokļi un mājas iedzīvotāja Zane stāsta, ka iedzīvotājus uztrauc publiskā informācija, ka pērn, vēl pirms apkuras sezonas, mājas parāds Rīgas siltumam sasniedza vairākus 10 000 eiro.
Lai gan mājas iedzīvotāja maksāšanas disciplīna mūsu ieskatā ir laba, tāpēc mums radās aizdomas, ka apsaimniekotājs vienkārši šos līdzekļus izmanto kādiem citiem nolūkiem un veic norēķinus kaut kā pēc saviem ieskatiem. Kaut kāda daļa parādu tika nomaksāta, bet pēc tam skatāmies atkal martā un aprīlī, atkal mēs esam starp lielākajiem parādniekiem Rīgā un tur ir uzrēķināta soda nauda šobrīd jau aptuveni 1 000 eiro. Apsaimniekotājs neatbild, no kādiem līdzekļiem šīs soda naudas tiek maksātas. Un tā kā mēs nesaņemam skaidrojumu no apsaimniekotājiem, mums rodas jautājums, kāpēc šāda prakse, vai tas ir likumīgi un ko mēs varam darīt, lai šo praksi izbeigt.
Ēku Kalncija ielā 9A apsaimnieko uzņēmums Sivinity, kas ir lielākais privātais apsaimniekotājs un pārvalda 600 ēkas Rīgā un Jūrmalā. Sivinity mājas dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Gatis Roze stāsta, ka šobrīd mājas parāds ir 6500 eiro un daļu no parāda veido laika nobīde starp rēķina izrakstīšanu un apmaksu.
Ir jāņem vērā tas, ka šie te dati ir ar laika nobīde. Ja mēs paskatāmies pārskatu, cik maksājumus mēs esam veikuši pēdējo 4 mēnešu laikā, tad tie ir 15 maksājumus. Šobrīd, pieņemsim, mēs uz 1. un 2. māju apkoposim datus, cik mums ir samaksājuši piepriekšējo mēnesi, tad visa šī summa tiek pārskaitīta Rīgas siltumam. Rīgas siltums savukārt aktualizē datus uz 1. datumu. Var sanākt situācija, ka uz 1. datumu vēl nekas nav samaksāts, parādās publiski pieejamā informācijā liels parāds, taču nākamajā aiznākamajā dienā mēs šo visu inkasēto samaksājumu.
Rīgas siltumam iedzīvotāja šobrīd ir parādā ap 3 miljoniem eiro, bet daļa rēķinu vēl tiks samaksāta līdz 30. aprīlim. Rīgas siltuma komercdarbības departamenta vadītāja Tatjana Kuļašova stāsta, ka šobrīd Kalnciema 9A mājas parāds ir mazāks nekā publiskots mājas lapā, gandrīz 23 000 eiro.
Šobrīd mums ir 24. aprīlis un tas parāds ir šobrīd 9,4 tūkstoši eiro, jo marta rēķina apmaksas termiņš būs tikai 30. aprīlē. Tātad šobrīd pa to māju ir parāds tikai pa februāru piegādāto siltuma enerģiju. Maksājumu likumā ir noteikts, kā pārvaldniekam ir nekvalitātes jāpārskaita līdzekļus, kuri viņi ir iekasējuši no dzīvokļu īpašniekiem. Un dzīvokļu īpašnieki var arī pieprasīt informāciju no pārvaldniekiem, kāpēc tas parāds ir izveidojis un kas tas ir. Vai tas ir dzīvokļu īpašnieku parādi vai pārvaldnieks kaut ko līdz galam nav izdarījis.
Rīgas ūdens pārstāvis Sandris Vanzovičs stāsta, ka iedzīvotāji uzņēmumam šobrīd parādā ir 2,8 miljonus eiro. Un 77% no parādniekiem maksājumu kavē līdz 60 dienām. Daudzdzīvokļu nama Kalnciema ielā 9A parāds šobrīd ir 1449 eiro plus soda nauda 115 eiro.
Ar apsaimniekotājiem ir visādi. Ir tādi ļoti godprātīgi un centīgi apsaimniekotāji, kas norēķinās visu uzreiz un uz tajā pašu dienā, un pat būtībā kreditējot savus iedzīvotājus, kuru maksājumi varbūt viņiem vēl nav ienākušies. Ir arī tādi, kuri šos maksājumus izmanto dažkārt varbūt arī citiem mērķiem. Piemēram, nezinu, varbūt tekošs jumts vai kaut kas tāds. Tā kā arī tādas situācijas ir. Bet tā teikt, ka kāds būtu īpaši izceltos negatīvā nozīmē, tā nevarētu teikt.
Šķiet, ka apsaimniekotāji Sivinity komunikācija ar iedzīvotājiem pieklibo, jo iedzīvotāji ir jāinformē par mājas kopējo parādu. Viņu pārstāvis norāda, ka, piemēram, viņu apsaimniekotajās mājās Jūrmalā iedzīvotāji paši veic tiešos maksājumus un norēķinās ar siltuma un ūdens uzņēmumiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.